Da je letina v kmetijstvu močno odvisna od vremena, so kmetje vedeli že od nekdaj. S tem namenom so nad posevke in nasade klicali Božje varstvo in različne svetniške zavetnike. Danes smo to vrstno molitev v veliki meri zamenjali z različnimi zavarovanji pridelave in investicijami v namakalne sisteme, protitočne mreže in drugo tehnologijo. Tako zaščito si lahko privoščijo predvsem dražje in donosnejše panoge, kot so sadjarstvo, vrtnarstvo in vinogradništvo. Poljedelstvo pa je zaradi nižjih denarnih donosov in velikih površin manj zavarovano oziroma bolj ranljivo. Poljedelci se vremenskim neprilikam postavljamo po robu predvsem z ukrepi, ki zmanjšujejo negativne učinke vremenskih neprilik. Med bolj pomembne posredne ukrepe sodi izboljšanje kolobarja z vključenimi poljščinami, ki povečujejo delež humusa, in pravilna ter pravočasna obdelava tal, ki ne poškoduje talne strukture. To so posredni ukrepi, ki učinkovito, a postopno učinkujejo nekje šele po petletnem obdobju. Zato je pomembno, da jih sploh začnemo izvajati in sproti tudi ugotavljati njihove učinke. Naš cilj naj bo spreminjanje tal tako, da bo voda čim bolj sposobna neutralizirati temperaturna nihanja in regulirati pomankanje ali pa viške vlage. Za primerjavo si poskusimo osvežiti spomin na zadnji dve jesenski obdobje ob setvi ozimin. Temperatura zraka se je na jugovzhodu Slovenije v obeh letih dvignila v povprečju na 2 stopinji Celzija. Padavinska slika pa je bila od enega do drugega leta skoraj nasprotna. Medtem ko smo imeli jeseni leta 11 rekordno sušo, ki je zaustavljala setev in razvoj žit, je bilo lansko leto praktično obilno s padavinami, pa tudi poplavami in setvami v premokra tla. V obeh primerih je pomagalo priporočilo, da lahko uspešno pridelamo le, če je prejšnja kultura v kolobarju čimprej zapustila nivo, tako da imamo na razpolago dovolj dni za najboljšo pripravo nive in za setev ozimine. Ker je koruza za zrne pogost predposevek v jugovzhodni Sloveniji, je naše priporočilo, da ne sejmo poznejših hibridov od razreda V360. Za uspešno poljedelstvo je tudi spremljanje vremenskih napovedi vedno bolj nujno, saj le tako lahko izberemo optimalne dneve za spravilo pridelkov in obdelavo tal. Pri določanju časa setve žit ne pozabimo upoštevati potrebe ječmena, rži in tritikale po zgodnejšem času setve. Kljub temu, da so žita zelo preproste poljščine in dobro prenašajo nekatere tehnološke pomankljivosti, je pravočasna setev ukrep, ki ne prinaša dodatnih stroškov, obenem pa je odločilnega pomena za uspešno žetev. V primeru, da kljub vsemu zamujamo, pa priporočamo zamenjati žito za tisto vrsto, ki dopušča najpoznejše setve. To so predvsem presevne sorte pšenice in pa pera. Negativne posledice spravila in setve v premokra tla so pogosto še večji problem kot pa v suha. Saj zgažena zemlja potrebuje več let, da se strukturno izboljša, zato je to ena hujših napak. Glede na vremenska dogajanja spomladi, ko je suša reden pojav, je setev jarih žit in drugih jarin, kot je krmni grah in pa tudi deteljno-travne mešanice, veliko bolj vprašljiva kot nekoč, ko smo imeli obilnejše spomladanske padavine. Še večji riziki so na lahkih tleh, zato dajmo prednost jesenskim setvam. Tudi pri ukrepih zgodnega spomladanskega dognojevanja ne smemo zamujati. Potrebno je izkoristiti vsak dan, ko žita začnejo z rastjo, ali tik pred tem, ko je v tleh še nekaj zimske ali pa vsaj jutranje vlage. Pri rabi mineralnih dušičnih gnojil v ziminah ni zakonskih časovnih omejitev, če se gnojilo uporabi v skladu s potrebami rastlin. Pri tem dajmo prednost nitratni obliki dušika, kot ga vsebuje na primer gnojilo kan v odmerku 200 do 280 kg po hektaru. Le taka oblika gnojila bo tudi v hladnih tleh sploh delovala, a pri tem se zavedajmo, da je najpomembnejše, da je gnojilo prisotno in da ga ni preveč. Z uporabo tekočih živinskih gnojil, ki vsebuje dušik v amonijski obliki, kot na primer ureja, se lahko dognojuje po zakonodaji že od 15. januarja dalje. A le, če tla niso zamrznjena ali prekrita snežno odejo, kot se to dogaja sedaj. Ob uspešnem prvem dognojevanju se ukrepi razraščenost žit, zato je potrebno poskrbeti za novi odmerek dušične prehrane zopet čez en mesec ob kolenčenju. V primeru, da nam suša to onemogoči, pa izkoristimo dodajanje hranil preko lista, naprimer ob izvajanju škropljenja s herbicidom ali fungicidom. Ob sledenju napovedi padavin pa le načrtujmo naslednjo možno dognojevanje preko tal, če ne ob kolenčenju, pa vsaj ob klasenju, v začetku klasenja. V lanski sušni pomladi, ki se je prekinila ob klasenju ječmena in pred začetkom klasenja pšenice, smo lahko videli, kako so ozimna žita dejansko primerne rastline za sušna obdobja. Pomankanje jesenske razrasti pri ječmenu in pšenici se je kompenziralo z optimalnimi rastnimi razmerami v maju in s tem smo dosegli dokaj dobre pridelke. Z uspešnim nalivanjem zrna in dovolj veliko absolutno maso ter dovolj velikim številom zrn v klasu so žita uspela nadomestiti manjšo razrast skoraj v celoti. Pogoj je bil, da je pridelovalec izvedel pravočasno prvo dognojevanje. V primeru, da se je z dognojevanjem zamujalo ali pa so se uporabljale živinska gnojila ali ureja, ki delujejo počasneje, je bil učinek zapoznel. Lani se je pogosto ta nepravilni ukrep gnojenja pokazal kot glavni krivec za poleganje ječmena v maju. Na poleganje kot na pogostejši pojav v vremenskih neprilikah je treba misliti vedno bolj. Temu je treba nameniti pozornost že ob izboru vrste in sorte žita, ki so odpornejše na poleganje. Kasneje pa tudi prava globina in gostota setve, ki je pomembna za rast trdnejših bili. Lanske redke setve so pozitivno doprinesle, da delež poleglih žit ni bil še večji. V takih ekstremnih rastnih pogojih se ob intenzivni pridelavi večkrat pokaže tudi pomankanje drugih elementov, kot naprimer žvepla. Pomankanje vedno bolj opažamo tako v žitih kot v oljni ogrščici, pa tudi kasneje v koruzi. S tem namenom izberimo mineralno gnojilo z dodatkom žvepla, saj na ta element sedaj ne moremo več računati iz narave. Zadnja leta so sušne razmere povečale tudi delež škodljivcev, vključno s kljunotajem, repičarjem in grizlicami. Pri zatiranju teh škodljivcev se glede na skokovito spomladansko rast ogrščice dogaja, da insekticid se uporablja prepozno in s tem ogroža čebele, katerim ogrščica nudi kakovostno in prepotrebno pašo. Zato ne pozabimo na pravočasno tretiranje še pred cvetenjem. Naj za konec omenim še blažilne ukrepe zoper vedno bolj pereč problem s stalnimi škodljivci. Zoper te škodljivce nimamo več učinkovitih kemičnih insekticidov oziroma tretiranega semena. Iz lanskoletnih izkušenj izpostavljam dva nekemična ukrepa, ki sta se zelo pozitivno izkazala. Prvi je pravilno izbran čas setve, to je takrat, ko vreme omogoča kar najhitrejši vznik koruze, torej ko so tla že dovolj topla in vlažna. Opazil pa se je tudi pozitivni vpliv dosevkov križnic v kolobarju, tako same oljne ogrščice, še bolj pa krmne ogrščice, repice, oljne redke ali bele gorjušice, ki so se stajale za podor in s tem povzročile efekt biofumigacije. V takih tleh so imeli talni škodljivci, še posebej strune, opazno manjšo moč.